بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, الحمد لله. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah, di sini masih dibahas oleh Hayy Abdul Haddad tentang az-zuhud fi dunia, mengeluarkan dari hati kita kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas arti dunia adalah segala sesuatu yang memutuskan hubungan kita dengan Allah, apapun bentuknya, mau dia harta, kedudukan, jabatan, kesibukan dan lain sebagainya. Bahkan sekalipun itu adalah ibadah, segala hal yang memutuskan hubungan kita dengan Allah, maka dia adalah dunia, yang disebutkan bahwasanya kecintaan kepada dunia adalah penyebab segala kesalahan, dosa, kemaksiatan dan kehancuran. Nah, kemudian kita jelaskan, kemarin saya sudah tekankan bahwasanya arti kata dunia adalah segala sesuatu yang memutusin hubungan kita dengan Allah, sekalipun bentuknya adalah ibadah, itu adalah dunia. Sekalipun bentuknya adalah ibadah, ya. Sebab kadang bentuk fisik membuat orang silau, sekalipun bentuknya adalah ibadah. Namun jika dia memutuskan hubungan kita dengan Allah, sekalipun bentuknya ibadah, dia adalah bagian dari dunia. Dan saya sudah jelaskan, apa dalilnya? Kok bentuknya ibadah, tapi dia adalah dunia? Nah, ketika dia mutusin hubungan seseorang dengan Allah, maka dia adalah dunia sekalipun bentuknya adalah ibadah. Saya sebutkan adalah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Hadis ini menjelaskan tentang hijrah. Hijrah adalah ibadah. Bentuk fisiknya adalah asyraful ibadah. Paling semulia-mulianya ibadah ini hijrah adalah perjuangan. Perjuangan, pengorbanan, pembelaan kepada Allah. Bentuknya, fisiknya. Tapi ketika tujuan, tujuannya bukan Allah. Lihat, di sini jelas bahwasanya bentuk fisiknya adalah sebaik-baiknya ibadah, yaitu hijrah, perjuangan, pembelaan, pengorbanan. Tapi ketika dia terputus dari Allah, memutuskan hubungan seseorang kepada Allah, maka dia bukan bagian dari akhirat, bukan bagian dari agama, bukan bagian dari ibadah, akan tetapi bagian daripada dunia. Makanya Nabi sebut wa man kanat hijratu, hijrah ini bentuknya fisiknya hijrah, tapi ila dunia, bukan ilallah, kepada dunia atau kepada perempuan yang dia pengen nikahi. Maka hijrahnya dia tuh, ya, enggak bakal menyampaikan dia kepada Allah, lakin hanya akan tetapi hanya akan menyampaikan dia kepada tujuannya yang hina. Jelas. Hadirin, bentuknya perjuangan, bentuk fisiknya pengorbanan, bentuk fisiknya jihad fisabilillah, tapi dia bagian dari dunia, bukan bagian dari agama dan akhirat. Bukan saya ngomong, Nabi kasih contoh lagi, rubba ghatidin bainas saffain, Allahu a'lamu biniyati, terbunuh di medan perang jihad, apa namanya itu, mati syahid kan, fisiknya, bentuk fisiknya mati syahid di jalan Allah, berkorban, pengorbanan. Tapi kata Nabi, boleh bentuk fisiknya mati syahid di jalan Allah, syahadah, bentuknya. Tapi kata Nabi, Allah alam biniyati. Allah lebih tahu dengan isi hatinya ini orang. Allah lebih tahu apa tujuan ini orang, cari Allah atau cari dunia. Urusannya jihad apa politik, Allah lebih tahu. Bentuk fisik boleh bagus. Bentuk fisik boleh memukau. Tapi ternyata Allah lebih tahu. Nabi bilang lagi dalam hadis tentang tiga kelompok orang. Bentuk fisiknya ibadah. Tapi ketika ini ibadah memutuskan dia dari Allah, enggak ada hakikat, enggak ada nur. Ya. Bentuk fisiknya ibadah. Tapi pada hakikatnya dia mutusin dirinya dari Allah. Tujuannya dunia. Itu ibadah enggak ada artinya. Mending kalau kagak ada artinya. Tapi yang lebih parah dari itu, itu ibadah menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka. Kita boleh namain ibadah, tapi bukan ibadah di mata Allah, tapi maksiat. Makanya saya bilang, dunia adalah segala sesuatu yang mutusin hubungan seseorang dari Allah, walaupun bentuknya adalah ibadah. Sekalipun bentuknya adalah, bentuk fisiknya adalah ibadah, tapi ketika dia mutusin hubungan seseorang dengan Allah, dia bukan ibadah, dia bukan akhirat, dia bagian dari dunia. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah, maka dia bagian dari akhirat. Sekalipun bentuknya, bentuk fisiknya, bentuk fisik dunia seperti harta dan kedudukan. Walaupun bentuk fisiknya harta, walaupun bentuk fisiknya kedudukan, tapi membuat kita terhubung dengan Allah, dia bukan dari dunia, tapi bagian dari akhirat. Makanya kita jangan tertipu dengan penampilan. Jangan pernah tertipu dengan penampilan. Wah, zaman kita nih, zaman banyaknya penipuan dengan penampilan. Tahu kenapa? Sebab ini zaman udah terlalu dekat dengan munculnya Dajjal. Tahu gak arti Dajjal itu, kalimat Dajjal dalam lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab. Kalimat Dajjal itu dalam pengertian bahasa Arab dari Dajjal atau Dujjal. Dujjal ini kebohongan yang disebut dengan keindahan. Hakikatnya kebohongan, tapi sebuahnya kayak kelihatannya kayak kebenaran. Ada kalimat Dajjal. Nah, Dajjal ya pembawa produk ini. Produk apa? Dalamnya semuanya kebohongan, kebatilan, tipuan, tapi dibungkus dengan kebenaran. Itu Dajjal di akhir zaman. Dan sebelum lahirnya Dajjal di akhir zaman nih, munculnya di akhir zaman yang namanya Dajjal, bakal muncul. Nabi bilang Dajjalun kadzabun. Bakal muncul orang-orang ya pembawa produk ini nih, macam Dajjal yang besar nanti. Makanya jangan kita tertipu dengan penampilan. Allah enggak bisa ditipu. Makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bismillahirrahmanirrahim, Nabi sebutkan tentang tiga kelompok orang dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Yang satu seorang alim, Allah, seorang ulama, seorang alim. Kita boleh menganggap seorang alim sebagai orang suci, tapi tahu, Allah lebih tahu tentang keadaan hakikatnya hati. Enggak ada yang tahu kecuali Allah.
ulama derajatnya tinggi setelah martabatnya para nabi, martabatnya para ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang rabbani, ulama yang betul-betul istiqamah di jalan Allah, ulama yang betul-betul istiqamah di jalan Allah. Sebab ini bukan ucapan aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, di sana ada orang-orang yang bentuk fisiknya ulama, tapi enggak diakui oleh Allah sebagai ulama dan tempatnya di neraka dibakar sebelum penyembah berhala. Bentuk fisiknya sebagai seorang ulama yang dianggap suci, tapi Allah tahu hakikat ini orang, keadaannya bagaimana, kebobrokannya bagaimana, sehingga di hari kiamat dipermalukan oleh Allah dan menjadi orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Hadza fil hadits sahih. Nabi yang bilang, bukan saya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yud'a bi alim yaumil qiyamah. Dipanggil seorang alim di hari kiamat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menghadap kepada Allah, Allah perlihatkan untuknya karunia, surga, kenikmatan yang Allah janjikan bagi mereka, orang-orang yang berilmu di hari kiamat. Ketika dia diperlihatkan karunia yang begitu agung, begitu besar, dia nafsu, pengen. Allah bilang, engkau mau ini? Mau. Apa yang kau lakukan untuk meraih ini semua? Ini orang bilang, ya Rab, aku di dunia, aku menuntut ilmu, aku belajar, hingga aku menjadi seorang ulama besar. Ini semua aku lakukan untuk mendapatkan karunia dan ridha-Mu ini, yang engkau janjikan untuk mereka para ulama, orang-orang berilmu. Apa Allah bilang? Kadzabta, engkau dusta. Engkau boleh di dunia, ya, fisik, bentuk, tampilan seorang alim, boleh di dunia engkau menuntut ilmu, belajar hingga engkau menjadi ulama besar. Tapi hati yang engkau sembunyikan, Allah Maha tahu. Aku tahu, katanya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan ini semua liyugal innahu alim wa gadgil. Engkau melakukan ini semua, ya, agar engkau dipanggil, dikenang sebagai seorang alim. Dan memang telah dikenang sebagai seorang alim engkau. Namun aku tahu yang engkau lakukan ini semua bukan untuk cari ridhaku, tapi untuk cari nama, ya, sebutan yang bagus. Lihat bentuknya ibadah, bentuk fisiknya, bentuk fisiknya ibadah. Tapi ketika bentuk fisik itu tidak terkoneksi dengan Allah, putus dari Allah, tujuannya bukan Allah. Lihat Allah bilang, kadzab, engkau dusta. Ini enggak ada artinya semuanya, enggak ada gunanya. Bahkan dalam hadis itu Nabi bilang, saat itu Allah bilang sama malaikatnya, buang ini orang ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan dia nih seorang alim. Meraih ini. Dia bilang, ya Rab, saya di dunia, saya berjuang, saya berkorban, saya berjihad, saya mengumandangkan seruan jihad, saya teriak Allahu Akbar, saya berkorban, saya berjuang, ini semua saya lakukan untuk meraih karuniamu dan ridha-Mu. Bentuknya, bentuk fisiknya seperti saya bilang, perjuangan, pengorbanan, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Dan alangkah banyaknya nih kalimat jihad kita dengar zaman kita, cuman enggak tahu. Jihad fisabilillah. Apa Allah bilang? Kadzabta, engkau dusta. Sama ya kasusnya. Engkau dusta. Engkau lakukan ini semua, boleh bentuk fisiknya perjuangan, tapi yang engkau cari bukan aku, katanya Allah. Yang engkau cari bukan aku. Tapi engkau lakukan ini semua
liyugal innahu jari.
Dilakukan ini semua supaya dibilang, wah pemberani, orang yang hebat, pejuang. Dia berjuang bukan untuk Allah, tapi untuk nama besarnya dia, nama kelompoknya.
Dan memang sudah dikenang sebagai pejuang, sebagai mujahid. Tapi aku lebih tahu, kata Allah, kata betul. Ini karunia hanya untuk orang yang tulus, bukan untuk orang yang begini.
Allah. Terus Allah bilang apa? Lempar dia ke neraka. Hadirin, saya bilang sekali lagi, ini zaman kita nih, ya, akhir zaman, zaman dekatnya udah dengan Dajjal. Nabi udah bilang bakal lahir Dajjalun kadzabun, bakal muncul tuh Dajjal-Dajjal kecil sebelum lahirnya Dajjal, sebelum munculnya Dajjal yang besar. Kalimat Dajjal saya udah jelasin, tahu artinya apa? Kebatilan yang apa namanya, dikemas dengan bentuk yang indah seakan-akan dia kebenaran dan hak. Ada kalimat Dajjal. Dajjal artinya adalah pembawa kemasan ini, pembawa produk ini, produk batil yang dikemas dengan hakikat, kepalsuan, KW palsu. Benar hadir. Palsu.
La ilaha illallah.
Terus juga hal ini bukan hanya untuk seorang alim, seorang mujahid, juga penderma. Ya, dipanggil sama Allah hari kiamat. Allah perlihatkan bakal orang-orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah. Karunia yang Allah berikan, surga dan apa yang Allah janjikan untuk mereka. Ini orang nafsu dia tuh, Allah karunia besar. Allah bilang, kamu ini mau ya Allah, apa yang kau lakukan? Ya Rabb, saya di dunia, saya ngumpulin apa namanya, harta, uang dari ahlul khair untuk saya infakkan di jalan Allah, untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk apa namanya, perjuangan di jalan Allah. Ini semua saya lakukan untuk meraih ridha-Mu dan karunia ini. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Lihat, bentuknya khair, bentuknya sosial, santunan, berjuang dengan harta di jalan Allah, bentuk fisiknya ibadah. Tapi ketika dia terputus dari Allah yang dia tuju selain Allah, ya, itu enggak ada gunanya semuanya. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta, engkau lakukan ini semua bukan untuk cari ridha-Ku, bukan untuk menjalin hubungan dengan-Ku, bukan untuk meraih karunia-Ku, tapi engkau lakukan ini semua untuk apa? Liyughal innahu jawad wa gadgil, supaya dibilang ini orang yang dermawan. Dan sudah dikatakan kau dikenang sebagai itu. Tempatmu bukan karunia dan surga, tempatmu di neraka. Na'udzubillah. Karena itu saya katakan sekali lagi, kalimat dunia adalah segala sesuatu yang mutusin hubungan kita dengan Allah, sekalipun bentuk fisiknya, penampilannya, ya, adalah penampilan ibadah. Walaupun kemasannya kemasan ibadah, tapi selama dia mutusin hubungan dengan Allah, maka dia adalah dunia. Nah, adapun yang tidak mutusin kita dengan Allah, ya, maka dia adalah bagian dari akhirat. Sekalipun bentuk fisiknya adalah harta, kedudukan. Berapa banyak orang-orang
bilang, Nabi bilang dalam hadisnya, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
at-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'asyuhada yaum al-qiyamah.
Allah,
businessman, kata Nabi, businessman nih, businessman kan orang cari duit, berkecimpung urusan duniawi, businessman nih, bisnis pergi ke sini ke situ untuk uang. Nabi bilang, at-tajir, seorang businessman, al-amin, yang jujur, afwan, yang amanat, al-amin, yang amanat, as-saduq, yang jujur dalam ucapan, al-muslim, yang muslim, ya, artinya muslim yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lihat perdagangannya dia nih, bisnisnya dia, dengan kriteria yang tadi saya sebutkan, yang Nabi sebutkan, amanat, jujur, dan menjalankan kewajiban sebagai muslim. Ini kriteria ini membuktikan bisnisnya enggak memutuskan dia dengan Allah, tapi bisnisnya ini menjadikan dia tetap terkoneksi, terhubung dengan Allah. Lihat bentuk fisiknya, bisnis cari duit, ngumpulin harta, bentuk fisiknya. Tapi ketika bentuk fisik ini hakikatnya dia menyambungkan seseorang kepada Allah, apa yang Nabi Muhammad bilang, ma'asyuhada yaumal qiyamah, hari kiamat martabat nih orang nih, si bisnismen bersama para syuhada di hari kiamat. Saya tadi bilang syuhada tuh salah satu dari tiga besar di akhirat, para nabi, para ulama, kemudian para syuhada. Ini bisnismen martabatnya sama syuhada. Ketika bisnisnya dia membuat dia terhubung dengan Allah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, memuji manusia-manusia hebat, dipuji sama Allah, apa? Fihi rijal, di situ ada manusia-manusia, la tulhihim, apa? Allah bilang dalam Al-Quran, rijalun, manusia-manusia, la tulhihim tijaratun wala bay'un am dzikrillah. Manusia-manusia yang mana? Bisnis, perniagaan, jual beli tidak membuat mereka lalai dan lupa daripada mengingat Allah dan menjalankan sholat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka manusia-manusia yang mengenal rasa takut kepada Allah. Lihat bisnisnya, bentuknya bisnis, bentuknya perniagaan, jual beli, transaksi. Tapi ketika ini semua enggak memutuskan hubungan mereka dari Allah, enggak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah, enggak membuat mereka lalai daripada salat, enggak membuat mereka lupa akan akhirat, selalu dalam keadaan takut kepada Allah, walaupun mereka dalam bisnisnya, maka bisnisnya ini bagian dari akhirat hingga mereka dipuji oleh Allah, bukan bagian dari dunia. Ini saya tekankan ini, sebab banyak orang dari kita menganggap dunia cuma harta emas perak, kedudukan. Siapa bilang? Kalimat dunia adalah segala sesuatu yang mutusin kita dari Allah, sekalipun bentuknya, bentuk fisiknya ibadah. Dan segala sesuatu yang tidak mutusin kita dari Allah, maka dia bukan bagian dari dunia. Sebaliknya dia adalah bagian dari akhirat, sekalipun bentuk fisiknya, penampilannya adalah harta, emas, dan kedudukan. Jelas. Ini yang harus kita tahu. Ini yang harus kita perhatikan. La ilaha illallah. Kalau kita udah tahu ini, kenapa sih kita selalu dengar dari ulama, bahkan ada riwayat-riwayat yang memberikan peringatan tentang harta, emas, kedudukan. Padahal kan emas, harta, kedudukan enggak mutlak bagian dari dunia. Kalau memang dia
memutuskan hubungan dengan Allah, ya dia bagian dari dunia. Tapi kalau enggak, dia bagian dari akhirat. Tapi kenapa? Peringatan-peringatan tegas tentang harta, kedudukan, wanita, emas, perak. Kenapa? Nah, biar kita tahu. Peringatan-peringatan tegas tentang harta, kedudukan, emas, perak, ya bukan karena dia adalah bagian dari dunia, tapi karena dia ini harta, emas, perak, kedudukan dan lain sebagainya adalah hal yang memang selalu membuat orang lupa dari Allah, membuat orang terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikhususkan oleh Allah bagian ini, dikhususkan oleh Nabi Muhammad bagian ini. Namun ketika dia tidak memutuskan hubungan dengan Allah, maka enggak ada masalah, bukan bagian dari dunia. Namun ketika harta, emas, perak memutuskan, dan inilah kenyataannya yang sering membuat orang terlena dari Allah. Kalau dia punya duit banyak, lihat kalau dia lagi jatuh miskin, pada ingat Allah, iya kan? Dia tahajud, dia minta, ya Rabb, hutang saya banyak ya Allah. Begitu duit banyak, ayo ke masjid. Ah, ntar dulu, ada lo dulu, ntar gue nyusul. Yuk kita doa. Ah, gampang. Begitu susah baru. Iya kan? Taib. Begitu pilkada. Lihat kekuasaan dan kedudukan nih. Begitu pilkada, salat subuh gabungan ikut, traweh keliling nggak pernah absen. Begitu dia selesai pilkada, dia menang, besok cari sholat subuh ada gak di masjid. Lihat, jangankan dia menang, dia kalah, besok kan udah gak ada lagi. Iya kan? Lihat. Karena itu kedudukan kadang dititik beratkan di dalam beberapa riwayat, karena memang seringkali kedudukan ini, kekuasaan, membuat orang terputus dari Allah. Padahal pada hakikatnya kedudukan itu sendiri bukan artinya dia itu, kalau memang memutuskan hubungan, dia bagian dari dunia. Tapi kalau enggak, dia bagian dari akhirat. Bagian dari akhirat. Bagaimana enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, sab'atun yadhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang ini, 7 besar di akhirat. Dia bakal dinaungin oleh Allah di bawah naungan rahmatnya. Siapa di antaranya dari yang ketujuh itu? Imamun adil. Yang pertama disebut sama Nabi, imamun adil, imam yang apa namanya? Pemimpin, penguasa yang adil. Lihat ketika seorang penguasa, pemangku kekuasaan, pemimpin tertinggi atau apa namanya, pejabat tinggi, jabatannya enggak membuat dia terputus dari Allah, bakal jadi penyebab dia masuk surga, martabat tertinggi 7 besar. Saya bilang makanya kekuasaan enggak apa namanya, kalau memang membuat seseorang terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah, bagian dari akhirat. Tapi kalau enggak, dia bagian dari dunia. Namun terkadang dia titik beratkan oleh Allah dalam misalnya apa, dalam hadis titik beratkan, difokuskan, disebut kekuasaan, peringatan tentang orang yang terlena. Sebab memang kadang kekuasaan ya seringkali membuat orang terputus dari Allah. Jarang kita dapetin, walaupun ada orang kalau udah memangku kekuasaan masih ingat sama Allah, jarang. Walaupun ada ya, tapi yang sering kita lihat ya itulah. Yang sering kita lihat itulah. Ketika pilkada nanti bisa lihat subuh gabungan, ya kan, istighosah. Ini pilkada nih, ziarah kubur. Waduh, dulu beda. Begitu pilkada ziarah kubur, rajin hadir maulid. Pas emang kebetulan pilkadanya bulan maulid. Terus habis itu pergi umroh nih. Nah begitu selesai pilkada,
dia menang, dia kalah, enggak tahu, udah hilang, enggak ada lagi.
Menang,
dia lupa sama Allah. Kalah, apa lagi? Udah, apa lagi yang mau dicari? Nunggu babak berikutnya aja. Ya, babak berikutnya muncul lagi tuh dalam apa namanya, panggung sandiwara ibadah. Makanya di sini Hayy Abdul Haddad menitik beratkan tentang harta emas, perak, kedudukan. Ya, jangan kita sibukin sama itu, sebab itu seringkali membuat orang terlena dari Allah. Jangan kita fokus untuk kumpulin harta. Ya, kumpulin harta enggak dilarang kalau emang membuat kita terkoneksi dengan Allah. Cuman seringkali ya, orang yang sibuk sama harta, emas, perak, kedudukan, kekuasaan, jabatan, ya, membuat dia putus sama Allah. Tapi kalau emang ente kuat, silakan, enggak ada masalah. Tapi yang jadi pertanyaan, ente kuat enggak? Tetap terkoneksi enggak sama Allah? Sinyalnya ente ke Allah kuat enggak? Kalau ente kuat silakan, tapi kalau enggak, jauh-jauh dah mendingan. Jauh-jauh mendingan. Nah, ini yang ada di sini bilang lebih baik, ya, sedikitkan tuh apa namanya, simbol-simbol dunia dari diri ente. Sedikitkan itu dari pakaian, makanan, sederhana aja yang enak, ya. Kelebihan akhirnya terlalu sama Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Muhammad Haddad bilang, "Izhad bikal, bersihin hati dari kecintaan kepada selain Allah, kepada dunia. Jangan sampai kita kemakan, ketipu. Jangan sampai. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah bersihin hati kita. Wah, Habib, saya emang enggak cinta sama dunia, Habib. Bohong. Lu bohong. Kagak ada. Guru kami Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim Al-Hafid Mufti Hadramaut, ada min kibar awliya, min kibar salihin, dia bilang, bohong kalau ada orang ngaku enggak demen duit. Oh, saya enggak cinta duit, saya enggak cinta dunia. Bohong. Bohong, kagak ada. Dia enggak cinta duit. Semuanya pada cinta. Nah, jangan ngaku-ngaku, wah, saya zuhud, saya enggak ada kecintaan dunia di hati. Jangan ngaku begitu. Ngaku aja kita punya kotoran banyak di hati. Minta ampun sama Allah dan berusaha untuk bersikap zuhud. Berusaha, itu aja. Ngaku jangan. Enggak ada. Yang pada ngaku, oh, saya enggak cinta sama dunia. Ya, enggak cinta sama dunia. Yuk, sini. Nabi pernah bilang dalam doanya. Nabi pernah bilang dalam doanya nih, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hei, orang yang ngaku di hatinya enggak ada cinta dunia, coba doa sama Allah, doa begini, berani enggak? Yang pada ngaku cinta, enggak ada cinta sama dunia, saya enggak cinta dunia, beb. Ya kan? Doa sama Allah, ya Allah, jadiin seorang miskin, mau enggak? Berani enggak gitu? Digobol nih sama Allah. Enggak ada yang berani. Ya Rab, matiin saya dalam keadaan miskin. Enggak ada yang berani. Kita doanya kita, ya Rab, pengen rezeki yang banyak, harta banyak. Ya Rab, saya mati ninggalin warisan bakal anak-anak banyak. Itu yang kita doa. Nah, kalau belum bisa doa kayak gitu, mana kayak Nabi itu, ya jangan ngaku zuhud. Jangan ngaku enggak cinta sama dunia. Ya. Jangan ngaku enggak cinta sama dunia. Ini doa berat nih. Aduh. Ya Latif, mudah-mudahan kita jadi sama Allah kayak dunia, kayak akhirat. Iya. Mau masuk surga paling dulu deh. Paling dulu, kita sih maunya enak aja, kalau kayak gitu kita enggak kuat. Nah.
Allah ya Rabbul Alamin wa ya Jalal Al-Judin wa rahimal masakin wa ya Dzal Qudratil Matin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allah Allah ya Allah 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 ya Allah jamil ahwalana wa arham wala tamdahinna Allah Allah ya Allah 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 ya Allah jamil ahwalana wa دحنا يكحل العين حيان ذا الليل دمرنا نكجدا من معنا سليمان معنا
الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحمنا دندحنا
من ثنى بارك ليلة لعنى
دور
سينا يوم سكت بسمه ونحن اصطلينا
الله الله يا الله جميل أحوالنا وارحمنا دندحنا
من نظر منه برقا
صاه من هوانا
من سمع النجا المعزون تخشى يفنا
الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحمنا دندحنا
يا الله ارحم وانذر فإن
معنا
من ذولا
الله الله يا الله جميل أحوالنا وارحمنا دندحنا
أهل بيت النبي أهل الوفاء
واليقينا
هم أولي القيسى يا الله بهم جد علينا الله الله يا الله
الله الله يا الله جميل أحوالنا وارحمنا دندحنا
بالعفاف في الدارين والكل منا
جميل أحوالنا
وارحمنا دندحنا
الله الله يا الله 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 جميل أحوالنا وارحمنا دندحنا Fatihabul qabul tamam kulli sulus lay syamdan badan ladin ya kulladun salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لقاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسلي كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي